буры беларускіх паэтаў і празаікаў пачатку 60-х гадоў шчаслівы быў тым, што ў ім з першага пралёту быў Міхась Стральцоў, які меў абсалютны літаратурны густ. Сказаць пра яго талент будзе правільна, асоба таксама, але бадай слова з'ява болей акрэсліць маштабы Міхася Стральцова. Ён даў інтэлектуальны пачатак сучаснай яму прозе, пачуццёвую глыбіню эсэістыцы, шырыню і гарызонтнасць крытыцы, акварэльнасць і адухоўленасць паэзіі ад класічнага радка да верлібра. Стральцова расцягвалі, разбіралі, як той акропаль, турысты, сябры, знаёмыя, проста выпадкоўцы, каму хацелася быць сваім чалавекам у літаратурным працэсе. Міхась перапісаў тоны раманаў, аповесцяў, кніг крытыкі і саветызаваных нарысаў, працуючы ў рэдакцыі газет і часопісаў. Але ён не быў забранзавелым, не быў схімнікам. Любіў жыццё ва ўсіх праявах і чарку браў, не баючыся з забароненых пастановаў партыі камуністаў, і прыгажуняў заўважаў сваім замроеным позіркам, як цяпер чую ягоны голас, калі ён на маладуха ў целе казаў ласкава «Цялуха». Трэба было бачыць задуменна скептычны позірк Міхася, калі ён узгадваў выпінанцаў, якія са скуры вылупліваліся, каб быць заўважанымі цыкоўскімі пастухамі. У Стральцова быў своеасаблівы чыста беларускі гумар, пераплецены з лірычнасцю, як суровая нітка з ваўняною. Міхась задумаў быў напісаць новую рэч. У часопісах анансавалася «Конь гуляў па волі», радок з вясёлай беседнай песні, бо Міхась Стральцоў любіў волю, не цярпеў ні хамута, ні цугляў, якімі яго хацеў ацішыць рэжым. Высока цаніў Міхася Стральцова Васіль Быкаў. Алеся Адамовіч уночы пісаў прадмову да аднатомніка Міхася Стральцова, бо раніцай ляцеў у Амерыку са сваім фільмам «Ідзі і глядзі». Аднатомнік выходзіў, калі ўжо не стала Міхася, не стала чыста фізічна, а ў духовным жыцці нацыі застаўся Міхась Стральцоў. Сябра свайму неацэннаму пісаў яго свой час. За Гамера спрачалася 7 гарадоў, 3 секцыі за Міхася Стральцова, празаік Стральцоў, лірык Стральцоў, крытык Стральцоў, за вечнасцю слова, слова ў вечнасці канкрэтнае і ўзважанае.